Radijski laboratorij na valovih znanosti. X.
Še zadnja frekvenca X z letnico 2021. Pozdravljeni, moje ime je Jan Grilc in tokrat se, kot je že v navadi, oziramo na znanstvene dosežke v minulem letu. Kot veste, saj vas o tem ves čas obvešča frekvenca X, je bilo leto 2021 res pestro. Na številnih področjih je človeštvo doseglo neslutene preboje in napredke. Pregled dogajanja je torej naloga prevelika za samo enega človeka. Na pomoč so zato prihiteli trije gosti, ki bodo s svojim odličnim pogledom v dogajanje zaokrožili izbor tem, ki jih zares moramo izpostaviti. Doktorica Zarja Muršič bo prispevala pregled dogajanja na področju epidemije, cepiv in nekaterih drugih prebojev na področju biologije. Doktor Tomaž Cvitr prispeva izbor največjih dogodkov v povezavi z vesoljem. No, ob meni v studiju pa zdajle sedi znanstvena novinarka, avtorica številnih prispevkov, ki jih ekipa Frekvence X vedno z veseljem gleda in prebira. To je Leja Udovč, večkrat nagrajena znanstvena novinarka, ki je nekdaj pisala za STA, zdaj pa ustvarja na portalu N1. Leja, v čast nam je, lep pozdrav.
Lep pozdrav, Jan. Najlepša hvala tebi in celotni ekipi Frekvence X za povabilo. Sem res počaščena, da sem lahko del te oddaje, ki jo tako rado poslušam in ki jo ustvarja tako zagnana in tako odlična ekipa novinarjev in novinark.
In zelo smo veseli, da si nam danes pridružila. Prosili smo te, da izbereš nekaj znanstvenih tem, ki so te v tem letu res nekako navdušile. Zdaj, izbor verjetno ni bil ravno lahek.
Drži, zadali ste mi precej zahtevno nalogo. Tudi letos se je namreč na področju znanosti ogromno dogajalo, bilo je zelo pestro, čeprav se nam morda včasih zmotno zdi, da je vse, kar se dogaja, povezano predvsem s pandemijo COVID-19, pa seveda temu ni tako.
Torej, greva kar na en sprehod po 2021?
Lahko.
Dobro, dajva.
X.
Pri svojem delu se veliko ukvarja z okoljskimi temami. Na spominu mi je ostala ena tvoja letošnja reportaža, kjer si okoljski krizi nekako pogledala v zobe, torej odprava na Triglavski ledenik. Vemo, segrevanje ozračja močno ogroža ledenike, po vsem svetu se krčijo, tudi naša dva ledenika, torej tisti pod Triglavom in tisti pod Skuto, nista izjema. Kaj si videla, ko si se z raziskovalci letos odpravila pod Triglav?
Ja, ta letošnja odprava pod Triglavom je bila res ljuba, zato ker sem imela pravzaprav prvič v življenju priložnost videti Triglavski ledenik oziroma bolj konkretno njegove ostanke od blizu. In ko sem z tistega golega skalnatega površja, ki ga je nekoč prekrival ledenik, opazovala tiste majhne bele zaplate, pod katerimi se skrivajo ostanki ledenika, sem se res nekako zavedla tistih grozljivih razsežnosti podnebnih sprememb. Naša odprava je potekala približno teden dni potem, ko so dejansko potekale uradne meritve ledenika, tako da nam je Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika z RCSZU, ki je vodil odpravo, lahko že razkril prve uradne podatke. In povedal nam je, da letos ledenik meri 2,7 hektarja, kar je pravzaprav skoraj dvakrat oziroma več kot dvakrat več kot v lanskem letu. To se morda zdi presenetljivo, a če povem, da meritve potekajo tako, da merijo v bistvu tisto, kar je vidno, se pravi merijo pravzaprav snežišče in ne dejansko ledenika, to ni presenetljivo. Se pravi, ta številka ni razlog za optimizem, raziskovalci pravzaprav ocenjujejo, da je ledenik še vedno zelo majhen, meri približno polovico nogometnega igrišča, se pravi manj kot pol hektara in tudi ni nekega upanja, da bi se v prihodnosti povečeval.
Zdaj, letos so boljši rezultati, če jim lahko rečemo boljši, verjetno zaradi tega, ker je bila lani precej snežena sezona, imam prav?
Tako, res je. Ta snežna odeja pravzaprav deluje kot nekakšen naravni hladilnik, ki ledenik pomaga ohranjati pri življenju. Tako da predvsem od teh snežnih sezon bo odvisno, kako dolgo bomo še imeli priložnost opazovati ledenik. Raziskovalci pa nekako pravijo, da bi lahko izginil v naslednjih desetletjih in da smo najverjetneje ena zadnjih generacij, ki ga ima še priložnost opazovati.
Se pravi, povsem možno je, da naši otroci nekega dne pač Triglavskega ledenika enostavno ne bodo več videli. To ni dober znak. Glede tega se najbrž lahko strinjamo vsi in to je seveda ena izmed posledic človekovega ravnanja z okoljem. Te posledice so bile letos spet na ogled vse leto in po vsem planetu. In to leto je prineslo še več raziskav in zavedanja, v katero smer sploh plovemo. Leja, eden izmed prelomnih dogodkov v letošnjem letu je bilo nedvomno poročilo medvladnega odbora za pomembne spremembe, ki je poleti opozorilo na to, kako zelo nas ogrožajo posledice podnebnih sprememb. Kaj smo se novega naučili s tem poročilom?
Ja, res je. Letos je bilo prvič po pravzaprav 7 letih objavljeno to težko pričakovano poročilo, ki predstavlja nekakšen povzetek stanja našega planeta. In to poročilo je bilo posebno predvsem zato, ker je bilo drugačno od prejšnjih in sicer bilo je najbolj ostro in najbolj alarmantno doslej. Tudi zato, ker so razmere zares kritične. V tem poročilu so prvič zapisali, da je za ogrevanje ozračja, oceanov in kopnega odgovoren človek in da so razmere kritične in da bodo te še neprimerno hujše, če se ne bomo odzvali takoj. Torej, če ne bomo začeli nemudoma in veliko bolj obsežno omejevati izpustov toplogrednih plinov, bo povprečna globalna temperatura višja za več kot 1,5 stopinje. Najpomembnejše sporočilo tega poročila pa je to, da ta pot, po kateri bomo šli in kako hude bodo zares te posledice, še vedno v naših rokah, še vedno je odvisno od nas, še vedno torej lahko ukrepamo, je pa treba ukrepati zdaj. Če tega ne storimo, lahko pričakujemo še veliko hujše vročinske valove, daljša toplotna obdobja in če bomo recimo dopustili dvig temperature za 2 stopinji, se bo gladina morja dvignila kar za 1 meter. In to pomeni, da bodo poplavljene priobalne površine, na katerih ta hip živi približno 100 milijonov ljudi, to pomeni množične migracije, ki se ponekod seveda že sedaj dogajajo. Konkretno za Slovenijo pa recimo to pomeni vsakodnevne poplave. V Piranu bi lahko poplavljalo kar 2-krat na dan.
Dvakrat na dan. In nekatera največja mesta na svetu bodo tako izginila pod gladino vode. Eno izmed tistih mest, ki je najbolj izpostavljeno, se pravi, bo najprej izginilo pod oceanom, je Miami v ZDA. In kar nekako težko si predstavljamo, kako bi izgledal ta svet, ko bi se Miami enostavno potopil in ga ne bi bilo več. Ampak to so posledice, ki nas čakajo. In prav zaradi tega smo imeli ogromna pričakovanja od enega izmed dogodkov v tem letu, ki so najbolj zaznamovali znanost. To je bila konferenca držav glede podnebnih sprememb. Videli smo jo v začetku novembra v Glasgowu, torej kakšne 3 mesece po izidu poročila medvladne skupine za spremljanje podnebnih sprememb in takrat smo si rekli nekako vsi skupaj, ki spremljamo to področje v redu, zdaj pa očitno dokazi so tako zelo očitni na mizi, da svetovni voditelji res morajo ukrepati. Kako si ti spremljala to konferenco, kako vidiš njene rezultate?
To poročilo, o katerem sva pravkar govorila, naj bi na nek način služilo tem odločevalcem v Glasgowu pri oblikovanju zavez za prihodnost. In ta konferenca je bila zelo težko pričakovana, med drugim tudi zato, ker je v lanskem letu zaradi pandemije odpadla. Tako da so imeli odločevalci na nek način dodatno leto, da razmislijo, kaj vse bi bilo možno storiti, da rešimo to podnebno krizo, zato so bila seveda pričakovanja velika. Govorili so, da bo ta vrh odločilen, pravzaprav se je izkazalo tisto, kar smo potihem nekako vsi pričakovali, da ta najnovejša in dramatična opozorila znanosti, ki so zbrana v poročilu, pravzaprav niso kaj dosti zalegla. Glavni cilj konference je bil sicer potrditi to zavezo pariškega sporazuma iz leta 2015, da naj bi države globalno segrevanje omejile na precej po 2 stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo oziroma da naj bi si prizadevale za omejitev na 1,5 stopinje.
In če vemo, da smo že zdaj dosegli 1,1 stopinje, je to, ker se pravi, zahtevna naloga, ampak morda nismo dobili takega občutka tudi od odločevalcev.
Nedvomno ne. Po mnenju mnogih, ta dogovor, ki so ga vseeno dosegli in ta izjava, s katero so pozvali države, da naj začnejo ustavljati uporabo premoga, vsekakor ni dovolj. Obstaja neko upanje sicer, da bo svetu uspelo omejiti dvig globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija, ampak je to upanje izjemno šibko. Nekako ta trenja med državami so vseeno prevelika, politične volje pa je bistveno premalo, da bi se to zgodilo.
In Kot je rekel sir David Attenborough, znani okoljevarstvenik in komunikator znanosti, govoril je na uvodu v konferenco, pravi, da nima dvoma o tem, da je podnebna kriza največja tema našega časa in upam, da bomo lahko v prihodnjih pregledih let več govorili o učinkih našega ukrepanja, ne le o vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavih in neodločnosti držav. S tem se premikamo k naslednji temi, ki je po lejnem mnenju zaznamovala znanstveno leto 2021. Zanimivo, ta tema je malo sporna. Gre za novo zdravilo za Alzheimerjevo bolezen, ki se imenuje, zdaj pa počasi, aducanumab. Poleti ga je odobrila Ameriška agencija za zdravila, pred dobrim tednom pa ga Evropska agencija za zdravila ni odobrila za uporabo. Leja, zakaj se je v znanstveni skupnosti okrog tega razvilo toliko debat?
Ja, zdravilo aducanumab za zdravljenje blage kognitivne motnje in Alzheimerjeve bolezni, ki je pravzaprav najpogostejša oblika demence, je izjemno pomembno in sicer zaradi dveh razlogov. To je pravzaprav prvo zdravilo, ki smo ga za to področje dobili po skoraj 20 letih. Drugi razlog, da je to tako pomembno, pa je ta, da gre pravzaprav za prvo zdravilo, ki ne samo naslavlja neke posledice Alzheimerjeve bolezni, temveč vpliva na sam potek bolezni, torej targetira pravzaprav na same vzroke za to, da se bolezen pravzaprav pojavi v možganih. Znanstveniki namreč že od prejšnjega stoletja vedo, da ko človek zboli, se v možgane nalagajo posebne beljakovine, amiloid beta in tau, ki nekako preprosto povedano uničujejo možganske celice od znotraj in od zunaj. In to novo zdravilo pravzaprav targetira ta amiloid beta in ga na nek način splavlja iz možganov. In ja, kot si omenil, je zdravilo odobrila ameriška FDA, sprejeli so ga pod posebnimi pogoji po nekem hitrem postopku, ki je na voljo za nekatera resna zdravila in pomembna zdravila, če tudi obstaja morda neka negotovost glede končne klinične koristi zdravila. In zaradi tega razloga, zaradi tega postopka odobritve je to odprlo precej vprašanj med strokovnjaki, tako da tudi odločitev Evropske agencije za zdravila ni presenetljiva. Zapisali so, da študije niso jasno pokazale kliničnega učinka, zato so to zdravilo pravzaprav zavrnili. No, tudi v ZDA so določene strokovne organizacije do tega zdravila zadržane. Ne glede na to, kakšen bo izid ali bo zdravilo dejansko s časoma prišlo v uporabo, pa je to vseeno izjemno pomemben dogodek za področje zdravljenja Alzheimerjeve bolezni. Odpira namreč pot za nova, podobna, a morda veliko bolj učinkovita zdravila, ki bodo bolezen dejansko zdravila, ne le bolj ali manj upočasnjevala razvoj oziroma naslavljala neke posledice bolezni, kar počnejo trenutna zdravila. To pa je izjemno pomembno predvsem v luči dejstva, da se kot družba staramo in da bo nevrodegenerativnih bolezni, kot je recimo Alzheimerjeva bolezen, vse več. In na to nedvomno nismo pripravljeni. In na to je v nedavnem intervjuju, ki ga bomo konec tedna objavili na enainfo.si, upozoril tudi priznani nevrolog Zvezdan Pertošek. Dejal je, da je naš odnos do starajoče družbe pravzaprav podoben odnosu do klimatskih sprememb. Nekako ne verjamemo, da bodo zares prišle, dokler ne pridejo. In če smo kje, tako na socialnem, kot tudi na zdravstvenem področju popolnoma odpovedali, je to ravno področje priprave na staranje družbe in staranje posameznikov.
In glede na to, kako velika tema bo to postala v prihodnosti, je kar malo nenavadno, kar malo spregledana je bila ta novica glede tega zdravila pri širši javnosti. Vsaj tak je bil moj občutek. Razlog verjetno lahko poiščemo v tem, da so bile najbolj izpostavljene zdravstvene teme tega leta seveda povezane z epidemijo. O tem pa zdaj le več doktorica Zarja Muršič, biologinja in strokovna sodelavka Frekvence X, ki se nam v zadnjo letošnjo oddajo oglaša iz Anglije. X. Zarja, poklicali smo te, da se ozremo na leto 2021 z vsem bogatim dogajanjem na področju znanosti. Velikokrat se nam pridružila v Frekvenci X in na valovi Hvala 202, predvsem v povezavi s temami, ki jih je odpirala epidemija. Pa začniva kar pri tem, morda. Kaj je tebi najbolj ostalo v spominu v tem letu?
Zagotovo smo se naučili, da ta rek, ki ga sicer kar neki vakcinologi in vakcinologin ponavlja, torej cepivo ni vse, cepljenje je tisto, ki šteje, drži, še posebej drži to v državah, ki imajo slabšo precepljenost. Druga pomembna stvar, ki bi jo izpostavili, je, da smo se pobliže spoznali z evolucijo virusov in sicer z nastankom novih različic, ki smo jih zelo hitro zaznali in potem preučili in trenutno imamo tudi v bistvu eno dobesedno pred vrati v Sloveniji, tukaj v Angliji je že kar široko prisotna. Tako da mislim, da te dve stvari, na eni strani cepljenje in na to, kako smo pozabili v bistvu na to, da cepivo ni dovolj, cepljenje je tisto, ki šteje in smo pozabili v bistvu na vedenske znanosti, ki bi na nek način lahko vodile to oziroma spodbudile višjo zanimanje za cepljenje oziroma namero po cepljenju in na drugi, da je dobro kaj vedeti o evoluciji.
O evoluciji, ker evolucijo virusa smo pa spremljali praktično vse leto in se ob tem spraševali tudi, kaj to pomeni za učinkovitost cepiv, kaj ne da.
Res je, na nek način je šlo za kombinacijo tega, da smo dobili neka cepiva, ki so sicer imajo že zgodovino dolgo raziskovanja, ki so bila na začetku imela zelo visoko učinkovitost v tistih prvih mesecih, potem ko prejmeš odmerke, potem se je pa učinkovitost proti sami okužbi in pa proti simptomatski okužbi zmanjšala. Na srečo pa se je učinkovitost proti hospitalizaciji in predvsem proti smrtim ohranila na kar visoki ravni. In sočasno s tem upadom učinkovitost ali pa upadom proti teles v našem telesu, kar je čist pričakovano, seveda, smo pa dobili nove različice, pri katerih so nekatere bile vedno bolj, v bistvu tudi so imele tako drugačen koničas protein, da je bo morda v prihodnosti potrebno cepivo prilagoditi na te nove različice. Ne vemo še, kaj nas čisto točno čaka v prihodnosti. In na nek način ravno to, nove različice, ki so malo boljše, se izognile imunskemu odzivu, ki ga je naše telo že pridobilo po cepljenju ali pa recimo po preboleli okužbi v primeru omikrona tudi. Ne. In pa sam pričakovan upad protiteles v naših telesih po cepljenju nekaj mesecev po je vodilo v to, da smo v bistvu ugotovili, da tega virusa ne bomo tako lahko recimo na hitro iztrebili, ampak bo ostal z nami in to bomo sedaj nekaj časa živeli z njim.
Ja, z njim bomo živeli, upajmo, da sicer se bomo z njim manj intenzivno ukvarjali v vsakodnevnem življenju kot v letošnjem letu, ampak morda pa je virus prinesel še eno znanje v širšo populacijo, ki ga prej nikakor nismo imeli. Nekako vsi se zavedamo zdaj razlike med mRNA cepivi in vektorskimi cepivi. Pred letošnjim letom najbrž o tem ni prav veliko ljudi razmišljalo. Ampak zdaj to razliko vsaj okvirno poznamo. Zarja Muršič, kakšna pa je prihodnost mRNA cepiv?
Ja, to je odlično vprašanje. Ne? V bistvu je mogoče kar še boljše vprašanje, če se navežem še na prejšnjo zadevo, ne, da bomo živeli z virusom, je, ali je možnost, recimo del raziskav v prihodnosti gre v smeri tega, da bi cepivo delovalo bolj na to sluznico v nočno-žrednem predelu, ki jo virus kot prvo uporabi za replikacijo, da bi tam imeli več protiteles, ki bi takoj oziroma nekega imunskega odziva, ki bi takoj zaustavil to replikacijo virusa in na ta način bi preprečili v bistvu okužbe. Druga smer, kamor pa grejo cepiva, so pa neko univerzalno cepivo proti vsem koronavirusom ali pa vsaj proti vsem različicam tega koronavirusa, s katerim se soočamo. Tudi recimo prilagojenim, ki jih še ne poznamo, ki bi jih lahko določene koničaste proteine tako prilagodili, da bi to prepoznali. Zagotovo se je izkazalo, da so mRNA cepiva praktično idealna za koronaviruse. Ne? Lani, ko sva še z Majo Ratej takrat pripravljali oddaje o cepljenju proti koronavirusu, smo nekako bili še skeptični, ali bomo res lahko dobili sploh cepivo za koronaviruse. Vemo, da med nami že krožijo štirje koronavirusu in proti njim, ker ne povzročajo tako hudih bolezni, nimamo cepiv. In se je izkazalo, da ravno ta mRNA cepiva so skorda idealna za ta virus, ne, nudijo saj na začetku zelo visoko zaščito proti simptomatski okužbi, ampak zaščita proti težjim poteku se tudi ohrani, sem že omenila danes. So pa sočasno tudi vse ta podjetja oziroma raziskovalne inštitucije, ki razvijajo mRNA cepiva, razvili tudi cepivo proti gripi na osnovi mRNA, ki pa se je zanimivo izkazalo, da naj bi, vsaj če gledamo korelate zaščite preko protiteles, spodbudilo približno primerljiv odziv z klasičnimi cepivi, ki jih uporabljamo proti gripi. Torej ni to neka prebojni nov način cepljenja, da bi sedaj za vse bolezni uporabljali mRNA cepiva. Po moje je bolj obetavno, oziroma vsaj tako kažejo raziskave, razmišljati o tem, da bi tovrstna, torej mRNK cepiva uporabljali pri terapijah raka, torej za manj invazivne posege v telo, če je kdo zboli za rakom in pa tudi mogoče še kakšne druge bolezni. Predvsem pa se veliko govori o tem, da bi lahko bila uporabna terapija proti raku to.
Še eno cepivo se je letos prebilo med tiste najbolj izpostavljene znanstvene novice. To je bilo cepivo, ki ga svet čaka že zelo dolgo, cepivo proti malariji. Kakšna je bila zgodba tega cepiva v letošnjem letu?
Ja, končno se je Svetovna zdravstvena organizacija, v bistvu oktobra so se odločili, da priporočijo to cepivo za uporabo v podsaharski Afriki. Tam je v bistvu še največ visokega prenosa malarije in tudi to cepivo, ki je bilo razvito prav za vrsto tega plazmodija, ki kroži po tistem območju. In za malarijo letno umre kar 400 tisoč ljudi po celem svetu, sicer največ, mislim, da več kot 90% teh smrti je zaznanih v podsaharski Afriki. In potem, ko so to cepivo, ki je sicer bilo razvito že nekaj let nazaj, preverjali v Gani, Keniji in v Malaviju, so ugotovili, da dejansko je dovolj učinkovito, da skupaj z vsemi drugimi ukrepi, ki jih imajo, recimo mreže za spanje, druga profilaktična sredstva, nudi 30% zaščito oziroma ima učinkovitost proti hospitalizaciji, pa tudi v nekaterih primerih prepreči okužbe. In že to je v bistvu dovolj, da ga je smiselno uporabljati, ne, za cepljanje, predvsem začenjajo s cepljanjem otrok. Je pa še dobra novica to, da je temu cepivu sledilo tudi razvoj drugih cepiv, ki pa trenutno imajo zelo dobre in obetavne rezultate in bojo morda imeli čelo višjo učinkovitost od tega, ki je sedaj zaenkrat v uporabi.
Se mi zdi, da ob tej novici, ko smo brali, da ima to cepivo 30% učinkovitost, smo si rekli, pa dobro, morda na prvi pogled pa to vseeno ni tako zelo veliko, ampak če pomislimo, koliko ljudi res umira vsako leto po celem svetu zaradi malarije, je to izjemen znanstveni preboj, kaj ne?
Ja, res je. Še posebej, če se razume cepivo na podoben način, kot ga moramo sedaj razumeti tudi pri pandemiji koronavirusu, kot nek komplementaren del vseh ostalih ukrepov, ki jih že poznamo, ima lahko zelo velik učinek. Seveda, pri COVID-u imamo na srečo veliko višjo učinkovitost proti hospitalizaciji in smrtim kot v tem primeru, ampak že to, da recimo lahko za eno tretjino zmanjšamo število smrti v podsaharski Afriki zaradi malarije, je veliko. Ne? In prihodnost še z drugimi cepivi je zelo obetavna in morda jih na koncu prepolovimo ali pa še, ne vem, za dve tretjini zmanjšamo, kar bi bilo sploh izjemno. Pa še eno cepivo oziroma še eno zanimivo raziskavo cepiv smo dobili, ki je tudi zelo pomembno in sicer so v Združenem kraljestvu več let preučevali in sledili imunizacijskem programu proti človeškemu papiloma virusu, ki povzroča raka materničnega vratu. In so ugotovili, da v bistvu pri tistih otrocih, ki so jih cepili, torej še posebej pri ženskah, ki so se rodile v letu 1995, torej so sedaj stare koliko 25 let oziroma 26 let, ne, je bilo ta imunizacija tako uspešna, da so praktično eliminirali raka materničnega vratu, kar se mi tudi zdi izjemno in vemo, da to cepivo je na voljo tudi v Sloveniji in da se uporablja pri mlajših, tudi starejše ženske se lahko cepijo, tudi moški se lahko cepijo z njimi in s tem res zmanjšajo pojavnost tega raka in se mi zdi to tudi zelo pomemben, še dodatni dokaz, da je to cepivo zelo, zelo učinkovito.
Še eno področje, na katerem pa smo letos videli tudi kar precej napredka, pa so bile raziskave raka, torej ena izmed bolezni, ki letno ubijajo največ ljudi. Kakšne napredke smo letos lahko videli?
Ja, omenila sva že dve zadevi povezani z rakom, ne, velike obljube mRNK cepiv za uporabo terapije, pa visoko uspešnost cepljanja proti človeškem papiloma virusu pri tem, da se zmanjša raven oziroma celo eliminira raka materničnega vratu, pa tudi slovenska raziskovalna skupina je začela s prvo fazo klinične študije genske terapije proti raku in sicer mislim, da so se usmerili v kožnega raka za začetek in potem upajo, da bojo lahko ta način uporabili tudi pri drugih rakih. Mogoče bi pa omenila še eno zanimivo oziroma nek napredek, ki se mi pa zdi, da se vleče že kar zadnje desetletje v znanosti in sicer vemo, da znanost ima določeno težavo z ponovljivostjo raziskav, torej da je neka raziskava dejansko lahko objavljena v neki recenzirani obliki in da jo znanstvena skupnost sprejme, naj bi bila tudi zagotovila, da je ponovljiva. Torej, da jo lahko kdorkoli, kjerkoli, če ima še seveda orodje na voljo, ponovi in dobi enake rezultate. In v zadnjem desetletju se je Center za odprto znanost v ZDA v bistvu osredotočil na mnoga področja, kjer poskušajo in preverjajo ponovljivost določenih raziskav. In letos so ravno objavili tudi raziskavo o ponovljivosti študij na področju biologije raka, kjer rezultati niso bili tako obetavni, ne? Tam nekje 40-50% raziskav je bilo ponovljivih in so dobili enake rezultate, s tem, da je bil učinek, ki naj bi ga nekaj, recimo, če primerjamo dve skupini oziroma razlika med dvema skupinama, ena, ki dobi neko zdravljenje, druga, ki ne, veliko manjši, kot pa so prvotne študije ocenile. Ne? Le redko, katere so bile torej ponovljive in so imele enak učinek. Tako da to je neka stvar, ki se jo v znanstveni skupnosti zavedamo in seveda zavedajo in se jo skuša izboljšati v prihodnosti. Torej, na nek način s tem, da dobimo odprte podatke, da zelo jasno povemo vse protokole, katerim smo sledili v raziskavam, naredimo te raziskave bolj ponovljive in zagotovimo, da so dejansko rezultati, ki jih pridobimo, veljavni in da se ne spreminjajo tako pogosto, kot se lahko kdaj zdi v znanosti. Ne? Na nek način je to nek samopopravljalni mehanizem, ki ga v znanosti imamo in ki se je skozi zadnje desetletje recimo zelo, zelo razvijal. Ne? To se mi zdi neka študija, ki je zelo pomembna za neko tako splošno razumevanje znanosti oziroma tudi napredek v znanosti.
Hvala torej doktorici Zarji Muršič za njen izbor najbolj izpostavljenih znanstvenih tem v letu 2021. V Frekvenci X pa nadaljujemo pogovor z znanstveno novinarko Lejo Udovč. Leja, prosili smo te, da izbereš nekaj tem, ki so po tvojem najbolj zaznamovale leto 2021 in naslednja seznama je tale. Napoved strukture proteinov s pomočjo orodja umetne inteligence. Preboj, ki ga je kar nekaj znanstvenih medijev označilo za največjega v tem letu, a sliši se vsaj na prvi pogled precej zapleteno. Kako ga najbolje opisati?
Ja, res je zapleteno, ampak hkrati izjemno pomembno, zato je dobro, da ga razumemo. Podjetje DeepMind iz Londona, ki ga je pred leti kupil Google, je s pomočjo svojega orodja, ki deluje na podlagi umetne inteligence, imenuje se AlphaFold, napovedal strukturo skoraj vseh proteinov v človeku in strukturo proteinov v 20 drugih organizmih. In raziskovalci nekako pravijo, da je to verjetno največji prispevek umetne inteligence doslej k razvoju znanosti in da bi lahko objava teh proteinskih struktur, ki jih je bilo več kot 350 tisoč, povzročila revolucijo na področju ved o življenju. Znanstveniki lahko recimo do teh proteinskih struktur dostopajo prek nekakšne podatkovne baze, prek nekakšne digitalne knjižnice, kar je zelo pomembno, ker jih tako lahko uporabijo recimo za preučevanje interakcij med proteini, iskanje potencialnih zdravil. No, podjetje pa je napovedalo, da naj bi v letu 2020 bilo na voljo celo več kot 100 milijonov napovedi struktur proteinov. Orodje AlphaFold so sicer predstavili že leta 2020 in takrat je povzročilo pravo euforijo. Na tem področju je namreč izjemno pomembno orodje, ker lahko iz zaporedja aminokislin pravzaprav napove, kako izgleda protein, ki ga to zaporedje aminokislin kodira. Se pravi, to lahko naredi za veliko večino vseh proteinov, ki so človeštvo danes poznani. In če poskušam nekako preprosto to ilustrirati, poskušajmo si zaporedje aminokislin predstavljati kot neko skico na listu papirja. Orodje to skico vzame in za nas izdela 3D model te hiše. In ta hiša je najbolj varna in najboljša in se ne bo sesula sama vase. In podobno počne to orodje AlphaFold na področju proteinov. In to je izjemno pomembno, ker so proteini ena najpomembnejših vrst molekul za življenje. Ta 3D struktura proteina pa je ključna za funkcijo, ki jo proteini upravljajo v celici. Poznavanje 3D proteinskih struktur ima tako zelo velik pomen za različna področja ved o življenju. Tudi recimo večina zdravil danes deluje tako, da cilja na določene proteine v celicah. In znanje o zložitvi proteinov v 3D prostoru je zato ključno za razvoj novih pristopov zdravljenja. Recimo na podlagi te struktur lahko tudi predpostavijo, kako določena mutacija vodi v nastanek bolezni, seveda pa je pomembno to tudi za druga področja, recimo za področje kmetijstva.
Se pravi, bomo o tej novici nekako poslušali tudi še v prihodnjih letih, saj nam bo omogočala nove dosežke na zelo različnih področjih znanosti. take novice imamo najrajši, ne, kaj ne, da vedno, ker lahko pričakujemo od njih še več. A ni tako?
Res je.
Ja. Še eno tako se izbrala Leja in to pa je področje, ki ga sploh zelo rada spremljaš, če sem prav obveščen, pa še zelo sveža je tale, stara ni niti en teden. Na božični dan je človeštvo v vesolje poslalo največji, najdražji in najbolj zapleten vesoljski teleskop vseh časov. James Webb se imenuje, to je pa bil napet trenutek.
Res je, to je bil izjemno napet, čustven, poln vznemirjenja in nervoze. Res je bilo neverjetno opazovati te prizore, ki sem jih predtem spremljala le recimo prek nekih računalniških animacij na nasini spletni strani ali pa na YouTubeu. Sedaj pa so se odvijali v živo, v vesolju, pred našimi očmi. In tisti trenutek, ko se je teleskop James Webb ločil od rakete Ariane 5, s pomočjo katere je poletel v vesolje in samostojno poletel, so bili res na nek način nepozabni in skoraj da čustveni. Tudi zame, ki nisem neposredno vpletena v projekt, ampak ga samo spremljam.
Ja, toliko desetletij čakanja je bilo in toliko vloženih sredstev in človeškega časa in znanja v to, da je bil potem to res ne tak katarzičen moment, a ni bil?
Res je, res je. Ta dogodek je cel svet nestrpno pričakoval tudi zato, ker so izstrelitev Weba res neštetokrat že prestavili. Namreč morali so se prepričati, da popolnoma nič ne bo šlo narobe. Web bo namreč potoval zelo daleč stran od Zemlje, na nek način bo parkiran, ker 150 milijonov kilometrov stran od Zemlje, to pomeni, da ga ne bo mogoče doseči in ga popraviti tako, kot je bilo recimo možno to narediti z njegovim predhodnikom Hubblom.
Torej, zdaj, ko ga pošiljamo tja, moramo biti povsem prepričani v to in ta proces še ni končan, še kakšnih slab mesec bo še trajal, kaj ne, da in takrat gre lahko še precej stvari narobe.
Tako, res je. Skupno naj bi teleskop do točke, na kateri bo na to orbitiral, trajal kar 29 dni in prvih 14 dni bo res ključnih. Recimo naša astrofizičarka Maruša Bradač, ki je vključena v ta projekt, je rekla, da jih čaka pravzaprav 14 dni terorja. Teleskop James Webb je namreč moral biti v raketi zložen kot origami, saj je prevelik, da bi ga drugače izstrelili v vesolje. In v teh 14 dneh se bo moral v vesolju razpreti. In v vsakem trenutku gre pravzaprav lahko kaj narobe, tako da nekako raziskovalci vsi zdaj nervozno držijo pesti, da bo vse v redu. Ravno v tem trenutku oziroma ravno včeraj se je začelo razpiranje enega ključnih elementov, to je sončni ščit. To razpiranje bo potekalo kar nekaj dni. Gre pravzaprav za ogromen ščit velikosti teniškega igrišča, ki bo teleskop ščitil pred pretiranim segrevanjem in teleskop pravzaprav deli na hladno in na toplo stran. Za razpiranje tega sončnega ščita so morali inženirji zgraditi več kot 100 različnih mehanizmov, s pomočjo katerih se bo razprl. Tako da gre za zelo delikaten postopek, tako da držimo pesti, da bo vse šlo tako, kot mora.
No, to izstrelitev Jamesa Webba bi lahko označili tudi kot češnjo na torti v zelo bogatem letu vesoljskih podvigov. X. Naš strokovni sodelavec dr. Tomaž Cvitar z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko je v pogovoru z Nino Manfreda povzel dogajanje v letu, ki se je začelo kar s tremi misijami proti Marsu.
No, kot prvo, vse tri so bile zelo uspešne in to seveda pomeni preskus tehnologije, preskus zmožnosti pravzaprav določene ekipe in to je bil seveda prva stvar. Ne? Naprimer, spomnim se bojo poslušalci na helikopter, ki leta po Marsu. Ne? Drugače pa, ja, najbolj znamrljivo je verjetno to, kar se dogaja v tem kraterju Jezero. Jezero, po kot vemo, v neki bosanski vasi, v resnici pa zato, ker je v tem kraterju dejansko bilo nekdaj jezero. In zdaj so prve analize sedimentov naredili, se pravi nabrali prve vzorce. Ja, to sta prva dva vzorca, ki se bosta tam nekje v 30-ih letih, čez kakšne 10 let planirano vrnila na Zemljo. In v tem drobnem pesku, teh drobnih drubirjev, pričakujejo, da lahko bi se zgodilo, to je bilo zelo vodno okolje pred 3,7 milijarde let, lahko bi ostale tam kakšne sledi česa, kar je bilo takrat živo. Se pravi, načelno bi bila tukaj kar znatna možnost, upajmo, ne, da se kaj zanimivega najde. In to je seveda vznemirljivo. Ne. Prvič nabiramo v tulce neke vzorce, ki bodo na koncu prišli v zemeljske laboratorije z vsemi zmogljivostmi, ki jih imamo samo na zemlji. Ne. Tako da, ja, se premikajo stvari.
Tudi Ruse je delo v vesolju v zadnjih mesecih precej zaznamovalo. To leto so se spomnili na 60. obletnico poleta Jurija Gagarina v vesolje. Ob robu proslav pa je Putin iskal način, kako Rusijo ohraniti kot vodilno vesoljsko velesilo. In zanimivo, Rusi so kmalu posneli prvi celovečerni film v vesolju in to naj bi bila misija, ki naj bi predstavljala moč njihove države. Rusija je s tem, če lahko tako rečemo, znova prehitela ZDA. Kako se je na to odzval Zahod?
No, tukaj le gre za tako tipično popularno gesto, kot je recimo marsikakšna komercialna izstrelitev tam nekje do višjih plasti atmosfere oziroma meje vesolja na zahodu. Ne. Posneti prvi film, ja, sliši se super, ne, v resnici pa verjetno bo ta film, no ja, če mal karikiram, podobna limonada, kot kakšna na zemlji. Ne. Tako da, ja, seveda, gre za dobro idejo, ki so jo pač znali naučiti. Ne. Ampak na drugi strani pa se je treba zavezati. Rusija ima zelo dolgo tradicijo vesoljskih potovanj, seveda letos so končen praznovali 60-letnico Gagarinove izstrelitve. Ne. In ja, Rusija ima še vedno rakete Sojuz, to je program, ki je sposoben pravzaprav brez kiksa dostaviti tudi človeka v vesolje, ki ima najdaljšo tradicijo tukaj, tudi recimo Evropa uporablja ta servis, ker je relativno poceni in predvsem izredno zanesljiv. Je pa seveda res, ne, kot ste omenili, tudi ruska vesoljska agencija kot marsikdo na zahodu, recimo NASA, trpi zaradi nizkega financiranja. Ne.
Če ne drugega, smo se na Rusijo spomnili tudi po nedavnem dogodku, ko je preizkusila protisatelitni raketni sistem in razstrelila enega svojih starih satelitov. Pri tem je nastalo 1500 kosov vesoljskih odpadkov, ki so ogrozili varnost mednarodne vesoljske postaje, s tem pa so nevarnost spravili ne le na lastne kozmonavte, ampak tudi na druge astronavte. Je že kaj bolj jasnega, zakaj je Rusija to storila, kljub številnim opozorilom, da to ni odgovorno dejanje. Pojavljajo se namreč špekulacije, da gre za grožnjo vesoljsko vse šibkejše Rusije, češ, če hočemo, lahko vesolje uničimo za vse, zato nas ne pustite zadaj. Kakšen je vaš komentar?
Ah, tako hudo verjetno ni. Jaz na to gledam kot enostavno na nek akt pobalinstva, ki ima, kot rečeno, najbrž nek kontekst zadaj. Ampak veste, to, da neki razstrelite v vesolju pod ena, to ni nič težkega. Rabite satelit in če pelete sabo še eksplozivni naboj, potem ga bo raznesel na polhno koščko, v končem ni treba tazga satelita z zemlje zadeti, da boste to naredili. Drugič pa tukaj je dolga zgodovina zadaj. Ne? Če vzamemo že v 70-ih letih so imeli Rusijen program, ki se mu je reklo Istrebitelj Sputnikov. Glede na to, da gre za slovanski jezik, bo seveda poslušalci razumeli, da gre za uničevalca satelitov, ne? Ki je seveda uspešno demonstriral to zmogljivost. Ne? To je, kot rečeno, 50 let nazaj. Potem leta 85, pa leta 2008 sta take teste naredile Združene države, pa potem leta 2007 Kitajci, leta 2019 Indija. Tako da to niso edini pobalini v vesolju te Rusija. Ne? V tem smislu, kot rečeno, vsekakor nikakor ni pozdrav od tega dejanja, to se ne počne. Ampak, kot rečeno, med mnogimi težavami ta mogoče, predvsem je treba paziti, da ne bo ta ratala navada. Ne? Če se to enkrat zgodi v redu, ampak potem pa nič več. Ne?
Kaj pa se dogaja na področju turizma v vesolju? Kakšne novosti so se zgodile v zadnje pol leta? Zdi se, da se stvari razvijajo precej hitreje od običajnega tempa v vesoljski industriji.
Ja, sigurno, se pravi, na en stran imamo Elona Muska z neverjetno serijo SpaceX-ov, ki jih izstreljuje, pa seveda deloma tudi ljudi, ki jih lahko dostavi na mednarodno vesoljsko postajo. Potem je tukaj Jeff Bezos z Blue Originom, pa jasno Richard Branson z pač Virgin Galactico in njegovimi plovili. Zdaj, predvsem bi jaz tukaj le rekel to, da zlasti za zadnja dva je očitno, da sta šla zelo hitrim tempom in to hitro nabiranje izstrelitev po izstrelitev, brez pravzaprav nekega razmisleka in bolj podrobno, niti za kje bi se dal stvari še zboljšati, se lahko zgodi, da se ne bo dobro končalo. Se pravi, ne želim tega, ampak popolnoma mogoče je, da bomo v naslednjem letu, dveh, treh, imeli pravzaprav smrtne nesreče. Zaradi tega, ker iti v vesolje ni preprosta stvar, ste pravzaprav na sodu, ki ni sod smodnika, ampak česa še bolj eksplozivnega in upate, da je ta eksplozija pravzaprav kontrolirana čez raketne motorje ven in vas odnese navzgor. To, kot rečeno, je predvsej tvegano početje in se ga je treba lotiti primerno počasa. Ne? Obenem pa bomo videli, kot rečeno, SpaceX pa zadnje tedne je bilo nekaj govora o finančnih težavah, tako da jaz osebno ne bi stavil se na komercijalno in nizke tirnice, to je možno narediti, ali bo pa to dejansko model za naslednja desetletja, bomo pa še videli. Ne? Trenutno, kot rečeno, so tudi drugi igralci, tudi Kitajci, tudi Rusi, tudi seveda Evropska vesoljska agencija in ostali, tako da bomo videli, kako se bojo stvari razvijale. Trenutno jaz občutam neke sorte rahlo nelagodje ob velikih besedah, pa občutek imam, da za njimi ni primerne, rečemo temu, ekipe, ki bi delala ne samo za denar, ampak z neverjetnim entuzijazmom, kar smo seveda videli v preteklih desetletjih v državnih programih.
No, ne smemo pa pozabiti še na Kitajsko. Ta je letos opravila že 40. izstrelitev, s čimer je podrla lanski rekord in ker še ni konec, se bo številka še odebelila. Kaj lahko iz tega potegnemo?
Kitajska očitno se je odločila, da je njen vesoljski program zelo pomemben. Pomemben seveda absolutno je, na eno stran za tehnološki razvoj države, na drug stran pravzaprav za neke geopolitične potrebe, pa seveda upajmo tudi za znanost. Zdaj, kar se trenutno opazi, je, Kitajci so to zelo resno zastavili, tudi z primernim financiranjem očitno, s primerno ekipo. Zdaj, odgovor ostalih igralcev je pa nekako različen. Ne? Se pravi, Evropa išče sodelovanja, pa Evropski vesoljski agenciji, trenutno Kitajci, so deloma prišli nasproti, se pravi, vse nekako brezplačno pomaga, se sodeluje. Pri Rusih podobno je trenutno še nekaj sramežljivosti, ampak so bile resne ponudbe za sodelovanje. Srčno pa upam, da z sedaj že ne več tako novim ameriškim predsednikom se bo zopet okrepilo to mednarodno sodelovanje strani ZDA, ki so pravzaprav v preteklosti, preteklih letih dobesedno fizično blokirale vsak stik med kitajskim vesoljskim programom in recimo NASA, dobesedno tako, da je bilo prepovedano iti na obiske na obe strani in podobno zaradi nekaterih strahov okrog vohunjenja, ki so po mojem bolj iztrte zviti. Tako da to seveda ni pozitiven odnos, srčno upam, da se bo spremenil, Kitajce treba z vsem spoštovanjem obravnavati, tako kot mi dva kupujeva večino kitajske robe, kljub temu, da piše, da je narejena Evropski uniji, je treba vedeti, da Kitajci seveda tudi prihajajo v vesoljske tehnologije z zelo velikimi koraki in treba je reči, torej njihovi uspehi so veliki, recimo to, da so šli prvič do Marsa in že kar uspeli vse sorte narediti tam, to je nekaj, kar ni uspelo nobeni drugi naciji, tako da v tem smislu, ja, kapo dol.
Svojo prvo izstrelitev letos je dočakala japonska raketa. Kaj pa lahko pričakujemo od Japoncev?
Ko sem delal doktorat, so Japonci že izstreljevali seveda satelite, ki smo njihove podatke uporabljali. Zakaj smo jih lahko uporabljali? Ja, zato, ker so jih delili. Zakaj so jih delili? No, eno zaradi plemenitih namenov. Drugo pa zato, ker imajo Japonci drug stil dela. Se pravi, Japonci z nekaj deset ljudi spravijo skupaj gor satelit, vsi ostali to počnejo s stotinami ali doskrat mogoče tisoč udeželimi ljudmi. Posledično te ljudje delajo dobesedno 24 ur na dan in 7 dni na teden. In ja, na koncu se pokaže, da mečkem zmanjka kakšnega trenutka za kreativnost, ker enostavno ni časa. Skratka, neverjetno efektivni, pravzaprav zelo uspešni, ampak če bi šli pa mogoče mečkem bolj relaksirano v to zgodbo, pa verjamem, da bi bil še kakšen uspeh več. Tako da Japonce ni za zanemarco pomembna sila, vendar, kot rečeno, ta njihova izjemna delovna kultura včasih rabite v znanosti imeti mečken tudi prostega časa, pa mečken bluzit, zaradi tega, da prijete na kakšno dobro idejo. In kot rečeno, mal veliko je tam regulirano vse, tako da se to včasih mal pozna. Seveda so pa zelo efektivni in naredijo ogromno stvari.
Ja, zanimivo leto je bilo za nami. Bi se potem strinjali, da je leto 2021 začetek desetletja, ki bo raziskovanje vesolja obrnilo na glavo, pa naj bo s posadko, roboti ali pa s teleskopi?
Ja, vsekakor bo znamerljivo. Zdaj, kaj bomo videli, ne vemo. Dejstvo pa je, da smo radovedni in da bo kar nekaj možnosti potešiti to našo radovednost. Zelo verjetno bo pa situacija tudi čez deset let, če bi se slučajno imela možnost o preteklem desetletju in prihajajočem pogovarjati. Odgovor približno enak. Se pravi, kot vedno, naše razumevanje sveta, več stvari, ko razumemo, ne dosegamo popolnosti, v resnici se odpirajo nova vprašanja in to nažene seveda dalje, kot že tisočletja.
V Frekvenci X torej pregledujemo dogajanje, ki je zaznamovalo leto v znanosti. Leja Udovč je z nami, novinarka portala N1, ki poroča o različnih področjih znanosti. Leja, tudi za tabo je pestro leto. Prosim, zdaj ob koncu nam zaupaj, katera izmed tem, s katerimi si se ukvarjali v zadnjem letu, te je nekako najbolj pritegnila, katere ti bodo najbolj ostale v spominu?
Glede na to, da se vsaki temi posvetim kar nekaj časa, moram reči, da so mi vse zelo ljube. No? Ampak sigurno izstopata temi, o katerih sva že govorila, to je reportaža z odprave na Triglavski ledenik in pa članek o Jamesu Webbu. Vsekakor pa me je zelo veselilo, da sem se letos lahko pogovarjala tudi z priznanim astronautom Chrisom Hadfieldom, o katerem sva spregovorila, o vesolju pa o misiji na Mars in kako bo treba v prihodnje upravljati vesolje na nek način. Pa tudi izjemno počaščena sem bila, da se je na moje povabilo k intervjuju odzval eden od očetov interneta, Vinton Cerf, s katerim sva govorila o začetkih interneta in kaj nas čaka v prihodnje, pa tudi o tem, da razvijajo internet za komuniciranje med vrstami. Potem seveda ne morem mimo dosjeja o psiholoških posledicah epidemije, kar bo tema, o kateri bo treba prihodnje še veliko govoriti, in pa recimo prihodnost hrane. Tudi to bo velik izziv, ki ga bo treba prihodnje nasloviti.
Torej, izzivov za leto 2022 in tudi seveda za vsa prihodnja ne manjka, tako pri tvojem delu, ne, najbrž kot tudi tistih obzorjih, ki jih spremljaš v znanosti. Leja Udovč, najlepša hvala, da si se nam pridružila v Frekvenci X in da smo skupaj povzeli tole leto 2021.
Najlepša hvala za povabilo, v veselje mi je bilo.
Čas je, da črto pod letom potegnemo še ustvarjalci Frekvence X, ker sem ravno tukaj, bom kar začel. Izbral bi novico z področja kvantnih tehnologij. Raziskovalci pri podjetju Toshiba so letos uspešno preizkusili kvantno komunikacijo na veliki razdalji. Prek optičnih vlaken so kvantno kriptirane informacije poslali kar 600 km stran. To je nov rekord glede razdalje. In to nam bo v prihodnosti omogočilo varno komuniciranje v prihajajočem tako imenovanem kvantnem internetu. No, več o teh pojmih, ki se vam morda zdijo futuristični ali nerealni, lahko izveste v seriji Frekvence X, ki smo jo v začetku leta pripravili ob sodelovanju najboljših slovenskih in evropskih kvantnih znanstvenikov. To je moje priporočilo za zimske večere, besedo pa zdaj prepuščam še nekaj kolegom, s katerimi ste se leto združili v podcastih Frekvence X in Radiovednih ali pa v etru Vala 202. Vsak je dodal svoj vtis o letu, ki odhaja. Vsi skupaj pa vam želimo radovedno leto 2022. Naj se vam odprejo nova obzorja, mi bomo seveda pozorno gledali okrog. Srečno!
Zdravo, moje ime je Luka Hvalc, na Frekvenci X sem že dobro desetletje. Lahko zveni kot kliše, ampak letošnje leto je bilo tudi na znanstvenem področju in tudi na novinarskem področju, ko povežemo ta dva pojma, kar naporno. Česa sem si najbolj zapomnil, zagotovo je to bil moj novemberski obisk v Londonu. Tam sem snemal pogovore z različnimi strokovnjaki, predvsem na temo koronavirusa in razvoja cepiv. Najbolj pa se me je zagotovo dotaknil obisk na Francis Crick Institute, kjer me je gostil slovenski biolog dr. Miha Modic. Razkazal mi je to fascinantno stavbo, ki so jo zgradili v zadnjem desetletju. Predvsem pa me je navdušila ta neka sproščenost. Znanstveniki med seboj veliko komunicirajo, izmenjujejo podatke, tudi različne poglede na svet, na raziskave, seveda pa gre za zelo vrhunsko institucijo. Morda me je najbolj fasciniralo, da ima tudi 8 nadstropij pod zemljo, kjer so seveda shranjeni in delujejo najbolj natančni mikroskopi. Še ta podatek, ki me je morda fasciniral v povezavi s Francis Crick Institutom, da ima proračun višji kot celotna slovenska znanost, seveda govorimo o letnem proračunu. Kaj za naprej? Upam, da bo seveda bolj umireno leto. Trenutno vsi spremljamo izstrelitev novega teleskopa James Webb. In upam, da bo seveda uspela dokončno, da bomo še bolje videli, razumeli zvezde, morda pa tudi zvezde in vesolje pošle nam kakšno dobro vibracijo in da bomo vendarle bolj zaupali znanosti in znanstvenikom. Srečno!
Živjo, sem Maja Stepančič, ena od soustvarjavk Frekvence X. Ko se oziram nazaj v leto, ki se izteka, razmišljam, kako človek pogosto negativno vpliva na okolje, a kljub temu zna to isto okolje še vedno dobro poskrbeti samo zase. Ste slišali? To so vosati kiti in pred kratkim sem o njih prebrala zanimivo študijo, ki so jo opravili na Univerzi Stanford. Ni sicer o njihovi teži, čeprav so vosati kiti, med katere spada tudi sinji kit, eni najtežjih biti na svetu, saj tehtajo tudi do 190 ton, a ta študija, objavljena v reviji Nature, zadeva količino hrane, ki jo zaradi svoje velikosti pojedo in posledično iztrebijo. In kaj so ugotovili? Vosati kiti naj bi pojedli tudi do 3-krat več krila ali majhnih rakcev, kot so mislili doslej. Na 321 kitov so namestili posebne merilce, s katerimi so merili čas hranjenja in količino zaužite hrane, s pomočjo fotografij posnetih z dronom pa so ocenili tudi prostornino ust kitov. Po podrobni analizi je sledila ugotovitev, vosati kiti zaužijejo 3-krat več hrane, kot so domnevali doslej. In več hrane pomeni več iztrebkov, kar je po mnenju raziskovalcev odlična novica, saj so iztrebki polni mikrohranil, ki so pomembna prehrana za morske organizme. Železo v iztrebkih namreč hrani fitoplankton, ki zajema ogljikov dioksid iz zraka. Več fitoplanktona pomeni več krila ali malih rakcev, ki se prehranjujejo s fitoplanktonom, več malih rakcev pa pomeni več kitov in srečen, vesel ocean. Ja, zanimive so prehranjevalne verige v naših morjih, če pa strnem na kratko, več kot je kitovih iztrebkov, bolje je za naše oceane. Reciklaža na tem področju torej deluje optimalno in trajnostno. Ob koncu leta vam tako želim, da bi tudi sami ubrali vsaj eno bolj zeleno, bolj trajnostno pot. Če bo to pot v službo, ste naredili ogromno. Srečno 2022!
Moje frekvenčno leto se je začelo z zanimivim pogovorom z angleškim astrofizikom Rorijem Griffinom. Ta pod spletnim pseudonimom Astro Biscuit trosi svoje astrofotografsko znanje in išče poceni rešitve, ki ljudem omogočajo opazovanje vesolja kar z domače strehe. Rory pri tem opozarja, da je astrofotografija verjetno najbolj trapast hobi v galaksiji. Je zelo težavna, vse gre lahko narobe in po neprespani noči polni spreminjanja nastavitev, servisiranja in iskanja napak je povsem možno, da ostanete čisto praznih rok. Je pa res, da vse to velja tudi za projekte, ki slonijo na znanju tisočih znanstvenikov in milijardnih proračunih. Kar 15 let smo čakali na izstrelitev Hubblovega naslednika, plod čezatlantskega sodelovanja. Vesoljski teleskop James Webb je v resnici časovni stroj. Z njim bomo opazovali prve zvezde v našem vesolju, česar se strašno veselim. Tudi vam želim strastno raziskovalno leto pred nami, dokler iščemo, je verjetnost, da bomo kaj našli, kar dobra.
Živjo, sem Zarja Muršič, strokovna sodelavka Frekvence X. Ponavadi me slišite, ko govorim o COVID-u. Tokrat sem si za pregled leta 2021 zbrala zabavne raziskave z področja biologije. In sicer so raziskovalci z Univerze v Budimpešti poročali o tem, da so ugotovili, zakaj naj bi psi obračali glavo levo ali desno. Se veste, ta prikupen pogled, ki ga kdaj vaši štirinožni prijatelji imajo. In sicer naj bi bilo to povezano s tem, da se želijo spomniti nečesa, torej ko jih vi ogovarjate, želijo povezati te besede z nekim pomenom in hkrati ohranijo pozornost na vas. Naslednja zanimiva raziskava prihaja iz ZDA, kjer je raziskovalna skupina iz Columbia University v New Yorku naredila projekt občanske znanosti, in sicer za tiste, ki niste pasjeljubci in pasjeljubke in so vam morda mačke bližje, se vam je verjetno že kdaj zgodilo, da je vaš maček kar počival v neki škatli, ki ste jo recimo imeli na sredi sobe ali kaj podobnega. Ugotovili so, da tudi če mačkom zgolj nališeš škatle oziroma narediš neke signale, da naj bi škatla bila na tleh, gre maček krat tja, še posebej, če sodi v ta okvir škatle. To je verjetno, to povezujejo s tem, da so mački plenilci in da večinoma plenijo iz zasede in jim ta škatla oziroma ta občutek, da so nekako vtesnjeni v škatle, daje neko zaščito, torej neko zasedo, se počutijo, kot da so v zasedi v tistem trenutku. In ta projekt je bil zanimiv, ker je ogromno lastnikov mačk in lastnic mačk sodelovalo v njih, tako da so doma izvedli ta eksperiment, šlo je torej za občansko znanost. Za leto 2022 si želim manj poročanja o COVID-u in več poročanje o vsem ostalem, kar znanost odkriva in spoznava v svetu okoli nas.
Živjo, moje ime je Neža Borkovič in sem mlada sodelavka poljudno-znanstvene redakcije Vala 202. Ker me že od nekdaj zanima in navdušuje astronomija, mi je v letošnjem letu polnem presežkov na znanstvenem področju morda v spominu najbolj ostal prav decembrski dogodek, ta nedavni polet NASINE sonde Parker, ki je uspela priti vse do zunanje atmosfere Sonca. Pravzaprav to pomeni, da je prvo vesoljsko plovilo, ki se je dotaknilo naše najbližje zvezde. Ne samo po NASINEM mnenju, ampak tudi po mojem se zdi to izjemen dosežek, nek tak fantastičen mejnik. Sonda zdaj namreč še vedno kar kroži in kroži po orbiti, in to me navdaja z nekim upanjem za prihodnja leta. Prav z zanimanjem bom opazovala, kaj se bo v bistvu dogajalo z njo in kaj vse nas še čaka v povezavi s Soncem, ne nazadnje pa tudi z drugimi zvezdami, ki jih bodo znanstveniki proučevali s pomočjo pridobljenega znanja. In zdaj še k željam. V prihajajočem letu vam kot ustvarjalka pretežno otroških oddaj Radiovedni želim, da bi po svojih vsakodnevnih opravkih hodili z odprtimi očmi, ušesi in glavami, kar je še posebej bistveno, pa da bi si čim večkrat dovolili vprašati, pa zakaj ali pa kako, na kak način nekaj deluje. Ne vem, kje točno na poti odraslosti izgubimo to iskrico in kar nekako pozabimo na neko pristno zvedavost. Upam pa, da boste v novem letu še vedno odgovore vsak teden iskali v naših oddajah poljudno-znanstvene redakcije, torej Frekvenca X in Radiovedni. Se slišimo takrat.
Živjo, Ambrož Kvartič tu. Čisto ob koncu tega 2021. se je med vse markantne znanstvene zgodbe leta urinila tudi ena čisto drobna, luštkana zgodbica. Zgodbica o baby Yin-Yangu. Gre za enega najbolje ohranjenih zarodkov dinozavra, ki so jih kadarkoli našli. Kar pa je pri tem zarodku, najdenem na Kitajskem, še posebno, posebej posebnega, pa je njegov položaj v jajcu. Glavico ima naslonjeno na trebušček, nogici ima dvigneni nad glavico na vsako stran, hrbet pa tesno zvit ob obodu jajca. Kot bi tik pred izvalitvijo gledali piščančka. Ptiči v jajcu pokrčijo noge in stisnejo glavo pod perut, kar je ključna evolucijska prilagoditev za zagotovilo uspeha pri izvalitvi. In ptiči so bili med vsemi biti, ki na svet pridejo iz jajca, v tem edinstveni. Do letos. Baby Yin-Yang jih je s svojim meditativnim predizvalitvenim yoga položajem še tesneje povezal z njihovimi dinozavrskimi predniki. Zdaj pa, če ni to, torej nekaj starega, v čemer se skriva nekaj luškano mladega in predvsem nekaj že zdavnaj mrtvega z izjemnim potencialom za nadaljne živo znanstveno razumevanje sveta, najboljša metafora za upanje v vse dobro, kar naj nam in vam prinese novo leto, potem pa res ne vem, kaj je.
Zdravo,
sem Nina. Velikokrat se slišimo po radiovednih kanalih, zadnje čase pa Rada znanost skupaj z vami spoznavam tudi skozi oddajo Frekvenca X. In strinjali se boste z mano, da je bila ta to leto polna presenečenj in začutili smo jo lahko prav na vsakem koraku. V svetu pa tudi pri nas, doma. A če moram izpostaviti en sam dogodek, je to brez dvoma izum superračunalnika Vega, ki spada med 50 najmočnejših računalnikov na svetu, na Inštitutu informacijskih znanosti pa so ga zagnali to leto aprila. In zakaj se mi je tako vtisnil spomin? Ker je tako zmogljiv. Ne le to, da je plod slovenskega znanja, ampak Vega bo tako slovenskim kot evropskim raziskovalcem omogočil odkrivanje novih materialov in komponent, pomagal modelirati globalne fenomene, odkriti nova zdravila in medicinske terapije v borbi proti raku in drugim trdovratnim boleznim. V pomoč pa ne bo le v medicini, temveč tudi v avtomobilski industriji in energetiki. Ja, znanost je lahko včasih res super in moraš jo imeti rad. Zato vam tudi v letu 2022 želim, da skupaj z nami spoznavate še več super tem, ki jih bojo prinesla številna super odkritja, vi pa bodite ob tem le super radovedni.
Frekvenca X.